Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun juma, 2010-yilning 19-noyabri. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar taqdim qilmoqdaman. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. Bugungi dasturimizda kvartira masalasi. Toshkentda uy oldi sotuvchiga o'rnatilgan taqiq bekor bo'ldimi? Toshkentda uy oldi sotuvchini rasmiylashtirishga ruxsat berilgani qanchalik rost? O'zbekistonda ishsizlar soni ko'payganiga oid lavha ham bugungi eshitirishimizdan o'rin oldi. O'shdagi O'sh TV faqat qirg'iz tilida gapiradigan bo'ldi. Brusselda O'sh qirg'ini masalasi, o'sha yerdagi o'zbeklarning haq-huquqlari masalasi ko'rilmoqda. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan erkin mikrofon rukni ham o'rin oldi. Bu lavhalarga biroz turib to'xtalamiz. Hozir esa xabarlar bilan tanishing, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya bilan strategik hujumkor qurollarni qisqartirish borasidagi bitimning tezroq ratifikatsiya qilinishini xohlayotgan AQSh prezidenti Barak Obama Oq uyda mamlakatning sobiq mudofaa vazirlari hamda sobiq davlat kotiblarini to'pladi. BMTning Inson huquqlari qo'mitasi Iron hukumatini inson huquqlarini topayotganlikda aybladi. Bugun Lissabonda NATO sammiti ochiladi. AQSh Afg'onistonda xavfsizlikni ta'minlash mas'uliyatini mahalliy kuchlar ixtiyoriga 2014-yilga qadar topshirishni ko'zlanmoqda. Demak, Rossiya bilan strategik hujumkor qurollarni qisqartirish borasidagi bitimning tezroq ratifikatsiya qilinishini xohlayotgan AQSh prezidenti Barak Obama Oq uyda mamlakatning sobiq mudofaa vazirlari hamda sobiq davlat kotiblarini to'pladi. Uchrashuv chog'ida Obama mazkur bitimning ratifikatsiyasi AQSh milliy xavfsizligi uchun muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidladi. Oq uy rahbari Senatda bitimning yanvar oyiga qadar ratifikatsiya etilishini istayapti. Sababi kelasi yil boshidan AQSh Kongressi yuqori palatasida demokratlar soni kamayadi. Respublikachilar Rossiya bilan tuzilgan bitimning tezroq ratifikatsiya etilishini savol ostiga olishayotgan edi. BMTning Inson huquqlari qo'mitasi Iron hukumatini inson huquqlarini topayotganlikda aybladi. Ironda inson huquqlari ahvolini qattiq tanqid qiluvchi rezolyutsiya payshanba kuni BMT bosh assambleyasida ko'pchilik ovoz bilan ma'qullandi. 80 davlat hujjatni qo'llab ovoz berdi, 44 mamlakat qarshi chiqdi, 57-tasi betaraf bo'ldi. Hujjatda Iron qamoqxonalaridagi qiynoqlar, odamlarni toshbo'ron qilish holatlari yuzasidan jiddiy xavotir bildiriladi. Ushbu rezolyutsiya AQSh, Yevropa ittifoqi mamlakatlari va Kanada tarafidan ilgari surildi. Ironing BMTdagi vakili Javad Larijoniy rezolyutsiyani bema'ni va adolatsiz hujjat deb atadi. AQSh Afg'onistonda xavfsizlikni ta'minlash mas'uliyatini mahalliy kuchlar ixtiyoriga 2014-yilga qadar topshirishni ko'zlamoqda. Lekin xalqaro kuchlarning mamlakatda bo'lishi uchun bu oxirgi muddat emas. AQSh mudofaa vaziri rasmiysi Jeff Morrell payshanba kuni bu haqda bayon qildi. Janob Morrellga ko'ra, mahalliy afg'on kuchlari 2014-yil oxiriga qadar butun mamlakat xavfsizligini nazorat qilishni eplay olmasligi ham mumkin. Bunaqa vaziyatda Qo'shma Shtatlar o'z harbiy qo'shinlarining bir qismini ma'lum muddatga Afg'onistonda qoldirishga to'g'ri keladi. Bugun Lissabonda ochilajak Samitida AQSh prezidenti Barak Obama va harbiy alyansning boshqa a'zolari Afg'onistonda xavfsizlikni ta'minlash mas'uliyatini 2014-yilga qadar mahalliy kuchlar ixtiyoriga topshirish rejasini ma'qullashlari kutilmoqda. Lissabonda ochilajak NATO sammiti tegrasida AQSh prezidenti Barak Obama shanba kuni Gruziya rahbari Mixail Saakashvili bilan uchrashadi. Oq uy ma'muriyati bu haqda payshanba kuni ma'lum qildi. 2008-yilning avgustida Gruziya va Rossiya o'rtasida harbiy to'qnashuvlar kechgandi. O'sha voqealardan keyin Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev NATO sammitida ilk bora qatnashadi. Ozodlikni tinglayapsiz, xabarlarga sal keyinroq yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
Albatta bir katta musht bilan boshqaradigan odam rahbar shaxs paydo bo'lsa, agar shu tartib o'rnida degan gaplardan butunlay voz kechamiz endi, baraka topkirlar. Kuchli etalik musht ko'taradigan, zo'ravonlik qiladigan, o'zini savlati bilan hammani qo'rqitadigan odamlar endi bo'lmaydi O'zbekistonda.
Demak, O'zbekistonni bundan keyin musht o'qtalganlar boshqarmasin deya bildirdi O'zbekiston prezidenti 12-noyabr kuni O'zbekiston Oliy Majlisining qo'shma majlisida so'zlagan nutqida. Prezident Islom Karimovning ushbu bayonoti borasida qurultoy eshitirishining navbatdagi sonida muhokama qilinadi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, xabarlar matnini mobil telefon orqali ham o'qishingiz mumkin. Dasturimiz davom etadi. Bokuda Kaspiy bo'yi davlatlarining 3-chi sammiti bo'lib o'tdi. Sammit yakunlariga ko'ra Ozarbayjon, Rossiya, Qozog'iston, Turkmaniston va Eron xavfsizlik sohasida hamkorlik qilish to'g'risidagi bitimni imzoladilar. Shuningdek, sammit qatnashchilari Kaspiy dengizi biologik resurslardan samarali foydalanish xususida ham kelishuvga erishdilar. Albatta, Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod bilan uchrashuvda Tehron yadroviy dasturi tinch maqsadlari yo'lida bo'lishi lozim deb ta'kidladi. Rossiya va Eron prezidentlari Kaspiy bo'yi davlatlari sammitida uchrashdilar. Ikki yetakchi Ozarbayjon poytaxtida Kaspiy davlatlari sammiti chog'ida ikki tomonlama uchrashuv o'tkazganlar. Bundan biroz muqaddam Rossiya televideniyasiga intervyu bergan Eron tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Tehron bilan Moskva o'rtasida uzoq muddatli hamkorlik aloqalari bo'lishiga ba'zi qudratli davlatlar to'sqinlik qilganini, lekin Eron yana o'sha hamkorlik aloqalarga qaytish istagida ekanini bildirgandi. Ikki davlat o'rtasidagi aloqalarga sentyabr oyida Moskva Tehronga S-300 rusumli raketalarni yetkazib berishni to'xtatganidan sovuqchilik tushgandi. Bundan tashqari, Rossiya tomoni yadroviy dastur ustida Tehronga nisbatan BMT xavfsizlik kengashi joriy etgan sanksiyalarni qo'llab-quvvatlagani ham aloqalarning yomonlashuviga sabab bo'lgani aytiladi. BMT Bosh Assambleyasi payshanba kuni Shimoliy Koreyadagi inson huquqlari ahvolini qattiq tanqid qiluvchi rezolyutsiyani qabul qildi. Shimoliy Koreya qamoqxonalarida sistematik qiynoqlar, so'z va e'tiqod erkinligiga qo'yilgan muttasil cheklovlar kabi holatlar, shuningdek, Pxenyandagi rejim o'z fuqarolarining fundamental siyosiy huquqlarini poymol etayotgani qayd etildi. Haiti poytaxti Port-au-Prince'da yuzlab namoyishchilar va BMT tinchlikparvar kuchlari o'rtasida to'qnashuvlar ro'y berdi. Namoyishchilar BMT harbiy xizmatchilarini vabo kasalligining tarqalishida ayblab, ularga qarata toshlarni uloqtirishgan. Xitoydagi bu kabi to'qnashuvlardan so'nggi bir necha kun ichida kamida 3 kishi halok bo'ldi. Vabo epidemiyasi Haiti shimolida 1 oy avval tarqala boshlagandi. O'shandan buyon 14 mingdan ziyod odam bu kasallikni yuqtirdi, mingdan ziyod odam kasallikdan nobud bo'ldi. Yilning 7-aprelda hukumat binosi oldiga yig'ilgan yuzlab namoyishchini o'qqa tutganlikda ayblanganlar ustidan Bishkek shahrida boshlangan sud majlisi yana qoldirildi. Bishkekdan olingan xabarlarga ko'ra, sud raisi buni advokatlarning tergov xulosasi bilan tanishish uchun qo'shimcha vaqt so'ragani bilan izohlamoqda. Sud ishiga tirkalgan 50ga yaqin ayblanuvchidan 28 nafari mamlakatda mahkamada ishtirok etmoqda. Bular Davlat Milliy xavfsizlik xizmati maxsus qo'shini hisoblangan Alfa guruhi va Arston davlat qo'riqlash xizmati sobiq xodimlaridir. Ular jinoiy topshiriqlarni bajarish hamda 2 yoki undan ortiq kishini qasddan o'ldirishga aloqadorlikda ayblanmoqda. Ayblanuvchilar orasida eng asosiylari sobiq prezident Qurmonbek Bakiyev va uning qarindoshlari, safdoshlari aksariyati xalqaro qidiruvda bo'lgani bois ishning ularga oid qismi harbiy sud ixtiyoriga o'tkazilgani eslatamiz. 17-noyabr kuni boshlangan mahkamaning birinchi qismi aprel voqealari qurbonlarining sudda ishtirok etayotgan yaqinlari to'polon ko'targanliklari bois to'xtatilgan edi. Markaziy Osiyodagi milliy ozchiliklar huquqlarini himoya qilish maqsadida sentyabr oyida Bryusselda tuzilgan Alisher Navoiy nomidagi tashkilot rahbari O'sh qirg'ini haliyam bo'lsa BMT xavfsizlik kengashida ko'rilishi lozim degan fikrda. Dilmurod Tillaxo'jayevning ozodlikka aytishicha, shu paytgacha bu masalani BMT darajasida muhokama etish taklifi amalga oshganda, o'shanda yana yuzlab kishilarning hayotini saqlab qolish, xususan shu kunlarda yosh qiz-juvonlarning zo'rlanishi, xo'rlanishga yo'l qo'ymaslikning imkoni bo'lar edi. Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar matni bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanisha olasiz. Ozodlikning internetdagi veb sahifasi www.ozodlik.org.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlarni internet aloqasi mavjud bo'lgan tinglovchilarimiz internetda mutolaa qilishlarimiz mumkin. Shuningdek, internetdan fotografiyalar, audio, video va boshqa robita va vositalar o'rin olgan. Ayni paytda hozir bugun eshitirishimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini e'tiboringizga yana bir bor havola qilsam. Kvartira masalasi. Toshkentda uy oldi sotishga o'rnatilgan taqiq bekor bo'ldimi? O'zbekistonda ishsizlar soni ko'paydi. O'sh tuvida faqat qirg'iz tilida gapiradigan bo'ldi. Bryusselda O'sh qirg'ini, Qirg'izistondagi milliy ozchiliklar, ya'ni o'zbeklar masalasi ko'rilmoqda. Shuningdek, bugungi eshitishimizdan erkin mikrofon rukni ham o'rin oldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentda uy oldi sotishini rasmiylashtirishga ruxsat berildi. Ozodlik oktyabr oyining so'nggi noyabrning 1-chi haftasida Toshkentdagi davlat notariuslarining ko'chmas mulk savdosini rasmiylashtirishni to'xtatgan haqida bayonot bergan edi, xabar bergan edi. Keyingi xabarlarga ko'ra esa ayni kunlarda bu jarayon normal o'z-o'zaniga, o'z iziga qayta boshlagan. Ayni paytda davlat notariuslarida o'rnatilgan qariyb 2 haftalik taqiq, shuningdek 1-chi oktyabrdan Toshkentda egasi yashamayotgan uylarni ro'yxatga olish jarayoni boshlanganiga oid xabarlarni mutlaq inkor qilish urinishlari ham boshlandi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Zamira Shukur demak mikrofon oldida Zamiraga so'z beramiz.
18 noyabr kuni Toshkent shahridagi 1-chi davlat notarial idorasi rasmiysi hozirda poytaxtliklar ko'chmas mulk sotish yoki olishni rasman qaytdan o'tkazish uchun notariuslarga murojaat qilishlari va noma'lum sababga ko'ra bu jarayonga qo'yilgan taqiqning bekor qilinganini bildirdi.
Oldi sotish qilaverasiz bemalol, qo'rqmasdan. Uni hech kim bilmaydi, 2 hafta yopildi, hech kim bilmaydi nimagaligini.
Dedi Ozodlik 18 noyabr kuni suhbatlashgan davlat notarial idorasi xodimi. Prezident ma'muriyatidan berilgan buyruq asosida Toshkent shahri va viloyatidagi davlat notariuslariga uy oldi berdisini rasmiylashtirish noma'lum muddatga taqiqlandi degan edi 29 oktyabr kuni Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston Adliya vazirligi rasmiysi.
Endi hozir aytishlariga qaraganda o'sha kompyuterlarni notariuslarda hammasi orasidagi nima server bo'yicha kompyuterlarga virus tushgan ekan. Endi hozir deta yil boshidan ochishadi degan gap bor. Ungacha hozircha hammasi nima?
Degan edi Toshkentdagi yirik realtorlik shirkatlaridan biri vakili 3 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda. Joriy yilning 15 may kunidan boshlab O'zbekistonda xususiy notariuslar faoliyati taqiqlangani bois, davlat notariuslarida uy oldi berdisini rasmiylashtirish taqiqlangani, O'zbekiston poytaxtidagi ko'chmas mulk bozorini bir muddat karaxt holga tushirgan edi. Bu jarayon qayta izga tusha boshlashi bilan 17 noyabr kuni o'z maxsus hisobotini e'lon qilgan ekspert ishchi guruhi davlat notariuslarida ko'chmas mulk savdosini rasmiylashtirish taqiqlanganini mutlaq inkor etishga urindi. Ayni paytda ilk bor 4 noyabr kuni Ozodlik xabar bergan yana bir jarayon. Toshkentdagi egasi yashamayotgan uy va kvartiralarning ro'yxati olinayotgani va egasi yo'qlarining shahar hokimiyati hisobiga musodara qilinayotgani ham ekspert ishchi guruhi o'tkazgan kuzatishlarga ko'ra o'z tasdig'ini topmagan. Ozodlik bilan o'z ismi aytilmasligi sharti bilan suhbatlashgan Toshkent markazidagi ko'p qavatli uylarning biri Damkomi va Toshkent shahar hokimiyati rasmiysi 1 oktyabrdan poytaxtdagi bo'sh turgan uylarni pasportizatsiya qilish jarayoni borayotgani haqida batafsil ma'lumot bergan edi. Bu to'g'rida maxsus hisobot o'tkazgan ekspert ishchi guruhi rahbari Suhrob Ismoilovning 18 noyabr kuni Ozodlikka aytishicha, Toshkentda egasiz uylarni pasportizatsiya qilish jarayoni borayotganiga oid ma'lumotlar tasdig'ini topmagan. Mazkur hisobot munosabati bilan Ozodlik Suhrob Ismoilovni suhbatga taklif qilib, bunday xulosalar tafsilotini o'rganishga urindi. Suhrob Ismoilovga birinchi qilgan murojaatimiz, demak, guruhingiz o'tkazgan kuzatishlar natijasida oktyabr oyi oxiri va noyabr oyi boshida Toshkent notariuslarida uy savdosini rasmiylashtirishning taqiqlangani o'z tasdig'ini topmadi. Shundaymi? Degan mazmunda bo'ldi.
To'g'ri. Bizning kuzatuvimizda tasdiqlanmadi, chunki biz gaplashgan ko'pgina realtorlik agentliklari notariuslarda soni keskin kamayib ketganligi uchun vaqtincha mana shu narsa hokimiyatlarga o'tkazilganini, lekin hamma hokimiyatlarda ham bu ishlar tez o'z o'rnidan ko'chmaganligini tasdiqlashdi.
Bu yozdagi voqealar, lekin to'g'rimi?
Yozdagi voqealar, lekin yozda boshlangani bilan bu notariuslarni tugatish hozir prezidentning farmonidan ko'radigan bo'lsak, tugatilishi va o'rniga yangilari tuzilishi 2010 yilda oxirigacha davom etishi kerak. Shuning uchun hali butun respublikada bu tugatilgan notarial kontoralar o'zini o'rnini qopladi degani emas. Shuning uchun har xil hokimiyatlar ishlariga o'zlaricha har xil yondashishgan. Toshkent viloyatida, Toshkent shahrida.
Endi ikkinchi jarayon, pasportizatsiya, pustushiq kvartir degan narsa. Buni ham Ozodlikka shahar hokimiyati Toshkentdagi Damkom gapirib bergan edi. Va 3 noyabr kuni Toshkentdagi to'qimachilik adashmasam institutida Toshkent shahar hokimi va O'zbekiston bosh vazirini o'rinbosari boshchiligida aynan shu masalada majlis bo'lgani va bu odam o'sha majlisda shaxsan o'zi qatnashgani, u yerda 1 oktyabrdan beri Toshkent shahrida borayotgan mana shu jarayon va bundan keyin borish haqida gap so'zlar bo'lgani haqida intervyu bordi Ozodlikda. O'shanda konkret
pasportizatsiya
jarayoni bo'yicha o'shanda konkret aytilgan Ichki ishlar vazirligining maxsus vakillari, xavfsizlik xizmatini, mahalliy uchastkoviy va mahalla komitetini nimalari vakillaridan iborat komissiya ishlayapti va har bitta uydagi o'sha katta uylar haqida gap ketyapti, ko'p qavatli, kim egasi, kim yashayaptimi, yo'qmi, kim turadi, boshqa hammasi tekshirilyapti. Keyin biz xuddi shu intervyu asosida, biz endi bilasiz, Ozodlik bir nechta manbir bilan tekshirmasa bir narsani haliga bermaydi, shahar hokimiyatiga telefon qildik. Shahar hokimiyatidagi manba tasdiqladi. Ikkita sababi bor buni dedi. Birinchidan, xavfsizlik nuqtai nazaridan odamlar juda ko'p noqonuniy kvartirani qo'yib almashtirish ishlari bo'lyapti. Ikkinchidan, shahar hokimligiga byudjetiga hech qanaqa soliq tushmayapti bundan. Ya'niki, hammasi noligal yo'l bilan haligi kvartirani qo'yyapti, boshqa qilyapti, odamlarda juda ko'p uylari bor deb shahar hokimiyatining izohi shu bo'ldi. Keyin Rustam akaning izohini eshitdingiz, deklaratsiya uchun bo'lyapti degan gaplar bo'ldi. Endi sizni o'tkazgan tadqiqotingiz bo'yicha, demak, bunaqa ham jarayon bo'lmagan. Shunaqami?
To'g'ri, biz buni o'tkazganimizda mana materialimizda manbasini beramiz. Toshkentdagi bir necha ro'vidagi pasport nustonlar bilan gaplashdik. Pasport nustonlardagi xodimlar joylardagi uchastkoviy va mahalla qo'mitalari orqali shu pasport tizimini amalda joriy qilishga shu xizmat qilishadi. Ular tekshiruvda ham uyma-uy yurib, shu yashayotgan va ro'yxatda turgan odamlar sonini ham asosan ular oladi. Va mana shu joylarga murojaat qilganimizda biz o'zimizni yaqin tanishlarimiz orqali chiqdik. Bu rasmiy intervyu emas. Hamma joyda shu yaqin tanishlar orqali chiqib so'raganimizda 4 rayonni o'tkazdik. 4 bunaqa qo'shma guruhga tuzilgani yo'q, pasportizatsiya degan rasmiy hech qanaqa jarayon ham yo'q. Faqat tekshirishi mumkin, ro'yxatga turmasdan, vaqtinchalik ro'yxatga turmasdan shu pasport tizimini buzgan holda yashayotgan fuqarolarda bor yo'qligini shu bayramlar oldida, usilenya oldida tekshirish uchun o'tkazilishi mumkin deb bu har doim bo'ladigan jarayonni aytishdi.
Yo'q, bu jarayonga umuman aralashmagandi. Siz aytayotgan nimalar, tizimlar bu jarayonga umuman aralashmagan. Bu jarayon maxsus hukumat komissiyasi tuzilgan.
Maxsus hukumat komissiyasi tuzilgan bilan maxfiylarni eng katta idora boshliqlari o'zlari kelib yurmaydi. Bu yerda prosta men sistemani bilaman-da. Bu yerda hamma mana shu pasport tizimini joriy qilish va uni tekshirishdi. Pasport soli va joylardagi uchastkoviy mahalla qo'mitalari birga amalga oshiradi.
Uni yo'q, bu pasport tizimi haqida gap ketmayapti-ku. Uylarni ro'yxatga olish haqida gap ketyapti. Uylar bilan pasport shug'ullanmaydi.
Men sizga aynan shuni aytayapman. O'shanaqa ro'yxatga olish yo'q, faqatgina pasport tizimini tekshirish bo'yicha reydlar bo'lyapti. Har doimgiday deb aytishdi deb ularni gapini aytayapman men sizga. Gap aynan shu yerda. Men o'zim sizga pasport haligi uylarni ro'yxatga olish, pasportizatsiya boshlangani emas. Unaqa nima yapman, men u manbalarni so'zini keltirib, ular biz 4 rayonni so'raganimizda oddiy shu usilenya oldidan, bayram oldidan ro'yxatsiz turgan fuqarolarni aniqlash uchun
uylarga tashrif buyurilyapti, xonadonlarga tashrif buyurilyapti deb aytishyapman.
Yo, men tushunishimcha xo'p, siz bilan men hozir ikkita alohida jarayon, ikkita bir-biriga mutlaq bir-biriga bog'lanmagan jarayon haqida gaplashyapmiz. Uylarni pasportizatsiya qilish bilan fuqarolari pasportini tekshirish, bu ma'lumcha boshqa-boshqa mutlaqo jarayonlar va biz gapirganimiz uylarni haligi hujjatlarni tekshirish haqida gap boryapti. Siz fuqarolarni pasporti haqida gapiryapsiz. U mutlaqo ikki xil jarayon.
Zamira, biz aynan mana shunaqa uylarni pasportizatsiyasi boshlandimi yo'qmi, shunaqa jarayon boshlandimi yo'qmi deb to'rtta rayonda deyapman, pasportni stol lagi o'zimizni manbalar orqali gaplashganimizda ular hech qanaqa bunaqa jarayon bor yo'qligini tasdiqlashmadi. Bunaqa jarayon yo'q.
Odatdagidek necha yildan beri to'g'ri manbami murojaat qilish uchun shuni so'rayapman sizdan. Ular pasport tekshiradi. Men aytayotganim shahar hokimligi.
Yo, hozir men tushunmayapman. Hozir bu yerda bir-birimizga maqsad nima?
Mening maqsadim mana shu jarayonga oid maksimum informatsiya olish jurnalist sifatida. Chunki yana aytayapman, ozodlikning manbalari bitta emas, bir nechta manbalar. Qolaversa, keyin oddiy fuqarolar telefon qilib murojaat qildi, boshqa qildi. Shu jarayon bo'lyapti, boryapti. Maklerlar, o'nlab maklerlar bilan gaplashildi. A siz aytayapsiz, mani manbalarim. Shuning uchun sizni manbangiz qanchalik bu jarayonga yaqinligi uchun men jurnalist sifatida so'rayapman. Pasport stollari pasport tekshirish bilan shug'ullanadi. Uy joylarni hujjatlari bilan menimcha boshqa idoralar tekshirsa kerak. Shuning uchun gap berda manbalari qanchalik ishonchliligi haqida boryapti shekilli degan ma'noda aytayapman. Endi meni yana boshqa narsa qiziqtiradi. Uy joy kodeksidan o'sha nimangizda bir narsa yozibsiz. Ya'niki qanaqadir shu uylarni konfiskatsiya qilish uchun huquqiy asoslar ham bor shekilli. Mana shu narsa menga muhim hozir. Masalan, bittasi uy oldida Toshkentda eshigini qulflab Amerikaga ketib bordi. Shu uchildan beri yo'q shu odam. Shuni mahalla murojaat qilib, egasiz uy deb jarayon boshlashi mumkin, to'g'rimi? Agar uy egasi
kerishki mumkin.
Lekin bir kunda hal bo'lmaydi bu masala.
Yo'q, bu narsa birinchi o'sha muddat ochilishi kerak. Birinchi etap buni Gazkom yumushni o'rganadi. Keyingi etapi agar shu muddat o'tgandan keyin yana sudda o'rganiladi va bu faqat qonundada, men lekin hali mana bir fuqaro bo'lib, o'zimni yon qo'shnilarimdan bilaman, men ham ko'p qavatli uyda turaman. Men hali bunaqa holatlarni juda kamdan-kam ko'rganman.
Suhrob Ismoilov bilan hamkasbim Zamira Shukur suhbatlashdi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Havo mavjlarida Ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni O'zbekiston iqtisodiy hayotiga oid lavhalar bilan davom ettirsak, O'zbekistonda ishsizlar soni so'nggi 9 oy mobaynida o'tgan yilning shu davrga nisbatan 4%dan sal ko'proqqa ko'paydi. Rasmiy idoralarda ish izlovchi sifatida ro'yxatdan o'tganlar soni bor yo'g'i 28 ming nafarni tashkil etdi. Kuzatuvchilar fikricha, O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi tarqatgan bu hisobot umuman hayot voqeligidan ancha yiroq. Zero mustaqil O'zbekistonda bugun millionlagan ishsizlar armiyasi vujudga kelgan. Mavjud tafsilotlarni hamkasbim Sadriddin Ashurdan eshitsak.
O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi hisobotiga ko'ra, eng ko'p ish izlovchilar Toshkent, Farg'ona, Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida ro'yxatga olingan. Joylardagi mehnat boshqarmalari yordamida yanvar-sentyabr oylarida 479 ming kishi ishga joylashtirilgan. O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi Sirdaryo viloyat boshqarmasining bo'lim boshlig'i Dilshod Tashmetovning Ozodlikka aytishicha, shu yilning 9 oyi davomida viloyatda ish izlovchi sifatida ro'yxatga olingan 13079 kishidan 11099 kishi ishga joylashtirildi. Ishsiz yurganlarga esa ishsizlik nafaqasi tayinlanadi, deydi Dilshod Tashmetov.
424 ta ishsizlik nafaqasi tayinlaganmiz. Gideta xalq bittasiga 48 ming, 47 ming tushdi.
Deydi Dilshod Tashmetov. O'zbekiston qonunlari bo'yicha agar ishsizlik nafaqasi ish so'rab murojaat qilgan shaxs mehnat boshqarmalari tomonidan ishsiz deb e'tirof etilsa, 3 oy muddatga o'rtacha maoshning 75% miqdorida nafaqa tayinlanadi. Agar ishsiz shaxs mehnat daftarchasiga ega bo'lsa, ishsizlik nafaqasi 6 oygacha berilishi mumkin.
Mana ro'yxatga olinadi. Agar unga ma'qul keladigan ish topilmasa, masalan, ro'yxatga olganimizdan keyin biz unga yo'llanma beramiz-da, bo'sh o'rinlar bo'yicha. Bor o'rganib keladi. agar ishga joylasha olmasa keyin ishsizlik nafaqasi tayinlaymiz-da.
Aha.
6 oy tayinlanadi ishsizlik nafaqasi.
6 oy tayinlanadi. Agar 6 oy ichida topilmasa-chi, masalan, unga aytaylik, to'g'ri keladigan ish yana to'xtatiladimi yoki berilaveradimi keyin?
Yo'q, berilmaydi. 1 yilda 6 oy beriladi-da.
Deydi O'zbekiston Mehnat va Aholini Ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi Sirdaryo viloyat boshqarmasining bo'lim boshlig'i Dilshod Tashmetov. Mehnat to'g'risidagi qonunga muvofiq ishsiz faol ish izlovchi bo'lishi kerak. Agar u faol bo'lmasa, ishsizlik nafaqasidan mahrum qilinadi. Biroq o'zbekistonlik ishsizlar hukumat keltirayotgan bu fakt va raqamlarga ishonmasligini aytadi. Qashqadaryo viloyatida istiqomat qiluvchi Ergash Yuldoshev oliy ma'lumotli iqtisodchi, biroq u bir necha yildan buyon mutaxassisligi bo'yicha ish topolmayotganligini aytadi.
Men ishsizman. Mana men bormagan joyim, ishlamagan birjam nimam qolmadi. Masalan, u ishsizlik nimasidan mana shu ish bo'lgan deb nima qilishadi-yu, hech bir ishga joylashtirganini men hali ko'rganimman deb berasini. Masalan, shu yerga ariza bergan, masalan, qilgan deb nima qilishadi, sizga 6 oylik, 3 oylik haq to'laymiz. Nafaqa to'laymiz, o'qilamiz, buqilamiz, unisini ham men bilmadim. Menga to'lagani ham yo'q, bermagan ham bo'lgani yo'q. Masalan, shu yerda o'zini yo qarindosh urug'iga ketayotgandir yoki boshqaga, lekin men masalan shuni olaverganim yo'q.
Siz rasman ro'yxatdan o'tganmisiz shu ish izlaguvchi sifatida?
O'tganman men. Rasman ro'yxatdan o'tib, hammasini qilganman men. Juda ham ko'p ro'yxatlardan o'tib, hatto bu obis birjalariga ham masalan murojaat qildim. Yo'q, hech qanaqa natija yo'q. Qayerga masalan borsak, ha, xo'p, bo'lib qolsa aytamiz, uchrab turing. Yo'q, uchrab turamiz. Yo'q, uchrab turamiz. Oxir bezorim bo'lasiz-da, baravar.
Deydi qashqadaryolik Ergash Yuldoshev. Surxondaryo viloyatining Boysun tumanida yashovchi Muazzamxonga ko'ra, ishsizlik bois har yili bahor, yoz va kuz fasllarida qishloqlar huvullab qoladi. Qo'lidan ish keladigan aholining yarmidan ko'pi Rossiya va Qozog'istonga ish izlab ketadi.
Ish yo'q. Mana bizda bir fabrika bor edi-da, to'qimachilik fabrikasi. Abdullayev degan inson rahbarlik qilardi. Men o'zim shaxsan 3 marta bordim shu insonga. Menga ish topib bering deb. Hali ish yo'q, hali ish tuyilgan, ish joyi yo'q, ish anobisin kelasiz, mana edi. Yo'q, ish yo'q. Bir mehnat birjasi degan joy bor, mehnat bilan ta'minlaydigan joy, bilasizmi? O'sha yerga bordim, aytdim, menga ish topib bering, men 2 yoshar bolam bor, lekin nafaqa puliga kunim o'tmayapti. Ayol kishiman, yolg'iz ayolman, ko'chada o'tgan itdan bir gapiradi. Menga bir ish topib beringlar, ishlayin. Desam, ish yo'q, qayerdan topaylik, sabr qiling, kuting deydi. Qanchagacha kutasiz? Ayting, qanchagacha kutasiz? Qiynalgan odam biladi bu narsani.
Muazzamxon fikricha, mehnat birjalarida taklif etilayotgan ishlarning ish haqlari bir ishchining kundalik tushligiga ham yetmaydi. Shuning uchun ham doim hukumat bu yarmarkalarni o'tkazaveradi.
Yo'q-da, biz sizga to'p beramiz deydi, yarmarka qiladi bir yilda bir marta. Unda ham mana oliygohlar bitirib kelganlarga, o'qituvchilarga, pedagoglarga ish to'p beradi. Bizga o'xshagan dedim, kollej bitirgan insonda ish yo'q, to'p berolmaydi, kollej bitirgansiz deydi, 3000 so'm deydi, katta taqlid qiling deydi, bizga qarab aytadi, yo'lmasam bay deydi, ber deydi. Bir bolnitsaga tantarkazib kirasiz-ku, bo'ysunni bolnitsasiga. 1800 so'm pul so'raydi, o'sha bolnitsaga kirish uchun. Qayerdan to'p beramiz? Ayting, o'zimiz 100 so'mga zo'r deb yurgan paytimiz. Lekin biz mustaqil O'zbekiston fuqarolarimiz, qarang. Qanday ajoyib, qanday go'zal jumlalar. Go'zal O'zbekiston fuqarosimiz, lekin juda qiynalgan. Juda qiyin ahvolda qolgan fuqarolarimiz.
Deydi Boysunlik Muazzamxon.
Sadriddin lavhasi edi, demak eshitganimizdek O'zbekistonda ishsizlar soni 9 oy mobaynida o'tgan yilni shu davriga nisbatan 4% ko'paygan. Bu rasmiy ma'lumot, norasmiy ma'lumotlar soni anchayin baland ekani aytilmoqda. Havo mavzularida ozodlik.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. O'zbek futboli halol o'yin ko'rsatmayapti deb gap boshladi Navoiylik suhbatdosh va ayni paytda suhbatdoshimiz nega ozodlikda sport eshitishlari kam degan savolni ham o'rtaga qo'ydi.
Abdulla
Iskandar,
sport haqida umuman menga ma'lumot yo'q, ayniqsa futbol. Ayniqsa na futbol, Manchester United, Milan, Real, Chelsea, Arsenal, Barcelona.
Shu.
Endi O'zbekiston futboliga umuman qiziqmayman, chunki futboldan alqasa yuraveradi. Abdulla aka, ikkitasini gapirmi?
Chunki aka,
O'zbekiston futboli chiqni emas-da, chiqni emas. To'g'risini aytaman, toza futbol bilayotgan o'sha narsalar o'ynaydi. Qolganlari deydi-da, kurashmayapti hech kim. Abdulla aka,
rahmat. Demak, o'zbek futboli halol o'yin ko'rsatmadi degan fikrda Navoiylik suhbatdoshimiz. Rossiyadan deport qilingan o'zbek mardikori kimga shikoyat qilsin degan savolni qo'ydi. O'zini Xorazmdan deb tanishtirgan Rossiyada mehnat qilayotgan mehnat muhojiri.
Xorazm xabarasidan. Bitta masala bo'yicha telefon qildim sizlarga. Bu yerdan deport bo'lib ketgan insonni nimasini bilsa bo'ladimi bizdan, bu yerdami, aql bilsa bo'ladi, deport bo'lganmi, bo'lmaganmi, degan bilsa ochdan mana bu yerdan Moskvada ishlagan payti, militsiyalar tutgan payti, ushlagan payti 6 kishini deport qilishadi. Shularni endi ba'zilar kelyapti, chiqmayapti. Endi shuni o'zimizda turib, shuni deport bo'lganmi, bo'lmaganmi, aniqini bilsa bo'ladimi, degan nima bilan muddat qilamizlar. Endi ular dokumenti ham bo'lgan, dokument falsifi bo'lganmi, qanaqa bo'lgan. Shuning uchun qaytarib yuborishyapti-da ba'zilarni.
Rossiyadan deport qilingan o'zbek mardikorlari, demak, Rossiyadagi migratsiya idorasiga murojaat qilishi mumkin. Shuningdek, o'sha yerda memorial inson huquqlari tashkiloti bor. Memorial inson huquqlari tashkilotini Markaziy Osiyo bo'limida Bahrom Hamrayev degan o'zbekistonlik faol ishlaydi. Ular bu savolni aniqlashtirib berishi mumkin. O'zbekistonda faqat Karimov ishlaydi. Prokurorlar esa befarq deydi, akasini nohaq qamalgan deb hisoblagan uchun 300 dan ziyod shikoyat yozgan, ammo shikoyatlariga javob ola olmaganidan noligan Navoiylik fermer.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Qayerdansiz?
Men Navoiy viloyati Nurota tumanidan.
Gapiravering.
Ahmed Abdurazoqman, Navoiy viloyati Nurota tumani devor qishlog'idan. U ham 13 fevral 2009-yilda qamalgan noqonuniy. Mana hozir 42 yil bo'ldi, hali sud tamom bo'lgani yo'q. 6 oy boryo'g'i rais bo'lgan. Hatto buning imzo chekib qabul ham qilib olgan emaslar hozir. Hukumat bilan yozibdi. Biron kishi so'ramaydi. Biz iltimoslardan yordam qilib, yo prezidentga kirishganmi? Mana hozir Birlashgan Millatlar tashkilotiga chiqqanman. Shikoyat bilan hozir u jamoat sudiga o'tkazgan, Yevropa sudiga. Afrikada yoki nimada amerikanski tabiiyada ko'radi degan gap bo'lyapti, endi kim biladi? Bu qachon 1 yildan keyin bo'ladi, 6 oydan keyin noma'lum. Iltimos bir yordam qilib yuborsanglar shu prezidentga hech bo'lsa bitta shikoyatini tushirishga. Aytyapmanki, biron gram uni aybi yo'q. Ahmedov Sulton Mehriyevich, Navoiy viloyati Nurota tumani Sharof Rashidov shirkat xo'jaligi raisi edi. Bor yo'q 6 oy ishladi, shu 6 oyda shu 6 yillik raislar qarorga ishni qilib qo'yildi o'zi. Pash kolxozni chiqadi. Bu kimga ham yoqmadi bu soliq departamentiga. Chunki soliq departamenti bu kolxozlarni shu tortib mana bu mulklarni olib arzimas narxlarga sotib yuborardi-yu qarziga. Hisoblab ashaga qarshi chiqib o'z top qishloq xo'jalik vaziriga chiqib butun respublika kolxozlarini mulkini ko'rsatib qo'ydi zo'ravonlarga yo'q qilib olgandan keyin fermer xo'jalik raisi hozir men bo'lganman mana hozir 10 tonna shartnoma bo'yicha topshirishimiz kerak manga hozir sudga o'tkazgan sudni oldida javob beryapman lekin mulk ketgan undan tashqari mana shu ushlagan vaqtda shu soliq departamenti olib chiqmasa moshinni gaz 21 volgasi bo'ladi ukami yalang'och qilib ishdagi biron narsa qolmasa olgan hatto ikkita yangi balonni yechib eshib qo'ygan akkumulyatorni olgan hammasini olgan hujjat fermer xo'jaligi biron gram yo'q biron kishi so'ramaydi 300 dan oshib shikoyatdan chiqqanman butun respublika miqyosida kecha bo'lmas shu Isov Abdug'aniyev xabaringiz bo'lsa qancha bechora gapirdi televizorda lekin hamma uyni harom qilib g'ashmi qilib yurgan o'zbekistonni huquq organi birinchi o'rinda prokurorga kim bunday huquq bergan bilan biron kishi uni nazoratdan qilmaydi qarang 3 yilga yaqin arza berganmiz bironta javob olganim yo'q hozir ukam o'ta og'ir ahvolda kasal qand kasali jigar kasali bo'lgan serus pechen pazonoji grija biz 7-8 xil davleniya bilan yotibdi og'ir ahvolda biron kishi so'ramaydi
O'zbekistonda faqat Karimov ishlaydi, prokurorlar esa befarq deydi. Akasini nohaq qamalgan deb hisoblagan uchun 300 dan ziyod shikoyat yozgan Navoiylik fermer aka yana shikoyat yozishda davom etishini va iloji bo'lsa O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qabuliga kirib dardlarini aytishga jazm qilgan. Dublyaj malikasi Oybarchin Bakirova bilan suhbat qilib bering deb iltimos qildi. Ozodlikni 1996-yildan beri ishlatadigan baxmallik musiqa muallimi.
Abdulla aka yaxshimisiz? Odil aka bo'laman men, Odiljon xonim qo'li. Sog'lig'ingizga aka, chaqiryapsizmi?
Rahmat, yaxshimisiz? Qayerdansiz?
Biz Baxmaldan aka. Biz Abdulla aka iltimos bor edi sizdan.
Xo'p,
taliga bitta taklif bor edi, rajbochi sizni chodir hayol dasturingiz bor-ku.
Aha.
O'shanga bir Oybarchin Bakirova bilan suhbat o'tkazib berasizmi? Chunki u kishilar ham yaxshi aktrisada, ko'p dublyajlarda ovozini eshitamiz, o'shalar men o'zim o'qituvchi bo'lishlayman, birinchi guruh nogironman, Baxmal tuman sanzar fuqarolar va chibor kishilardan bo'laman. Mana shu hayoti ijodi ham qiziq men uchun, chunki judayam dublyajda ko'p kuzataman-da. Biz o'zbeklarda bu kishidan juda kamdan kam suhbat bo'ladida, boyagi uni onasi bilan onasi haqida ko'p eshittirish bo'ladi, boyagi burnari qamara burnashiva borku onasi. O'sha kishi haqida ko'p eshitish bo'ladi, Oybarchin Bakirova haqida kam eshitirish bo'ladida. Shuning uchun lajvacha shu haqida bir eshitirish qilib berasizmi? Yana bir vaqtingizga qarab, imkoniyatingizga qarab demoqchi edimda. Umuman menga man hayoti qiziqtiradida, hayoti. Hayoti, man ijodiy hayoti, asosan hayoti qiziqtiradi. Shuning uchun sizdan bir iltimos qilib, balkim bir vaqtingizga qarab qilib berasizmi dedimda. 96-yildan beri eshitaman bizlar Adil aka.
Xo'p, eshitaman.
O'zingizdan bir har yana har masalan men guduq tashlamasam ham bir ikki haftadami yoki bir oylardami telefon qilib tursangiz o'zim bir qiziqarli mavzularni aytib turaman demoqchimanda imkoni qadar.
Bo'pti, xo'p, mayli, xo'p, rahmat.
Omad ishlaringiz aka, bo'lmasa yaxshi kunlarda ko'rishaylik.
Xo'p, rahmat.
Sizlarga rivoj,
bo'pti,
katta rahmat.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki +42 0707 76 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa, ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 0602 61 27 13 yoki +42 0707 76 26 72 30.
Eshitishlarimizni davom ettiramiz. 1999-yilgi Toshkent portlashlari uchun O'zbekiston hukumatini ayblab, bu portlashlarning diniy va dunyoviy muxolifatni yomonotliqqa chiqarish uchun amalga oshirilganligini ta'kidlagan mahbus marhum Zaniddin Askarovning qamoqxonadan jasadi chiqqan haqida xabar bergan edik. Xabarlarga ko'ra, Askarovning jasadi noyabr boshida olib kelingan va yaqinlaridan shov-shuvsiz dafn qilish talab qilingan. O'zbekiston Islomiy harakatining yetakchilaridan ekani aytilgan 1971 yil Namanganda tug'ilgan Zaniddin Askarov 99-yil martidan beri 10 yillik qamoq jazosini o'tayotgan va bu muddat tugab uning ozodlikka chiqishi kutilayotgan edi. Askarov avvaliga O'zbekiston telekanalida portlashlarni muxolifat uyushtirdi deb ko'rsatma bergan va bu bayonotdan 4 yil o'tib 2003-yilning 26-noyabrida Toshturmada xorij jurnalistlari bilan uyushtirilgan uchrashuvda bu portlashlarni hukumat uyushtirdi deb avvalgi bayonotini rad qilgan edi. O'shanda qamoqxona nazirlari kutilmaganda mahkum Zaniddin Askarovni xorij axborot vositalari jurnalistlari bilan yolg'iz qoldirgan va shundan foydalangan Askarov O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari va muxolifat vakillari o'rtasidagi muzokaralarni uyushtiruvchi sifatida tilga kirgan edi. Biz Ozodlik arxividagi ana shu audio materiallarni ochdik va uni qismlarga bo'lib sizga eshittirishga qaror qildik. Bugun tinglaydiganingiz ikkinchi qismda Zaniddin Askarov Toshkentda sodir bo'lgan va uning so'zlari bilan aytsak, hamma voqealarga oydinlik kiritadigan 99-yil, 16-yil portlashlarini kim uyushtirgani haqida so'zlaydi, to'g'rirog'i buni hukumat uyushtirdi deb aytadi.
Ana endi 16-fevral voqeasini agar yasmi, dona-dona asnovaniyasini aytib beradigan bo'lsam, kim qildi, qachon qildi, nimaga qilindi degan masala hammasiga oydinlik chiqadi. Sog'liq aloqasi bor yo'qligi, boshqasi hammasi o'rtaga 100% chiqadi. Mana hozir yaxshilab eshitingda 16-fevral voqeasining sababi nimayu kim qildi. Mashhur olimlarimizdan bittasi Shayx Abduvali Qoraka 95-yili 29-avgustda o'rnab ketilganini bilasiz. Buni atrofida yurgan xizmatchilardan, telegramlardan Kozib, nima Zokirov, Zohid Dehqonov, Nazir Fayzullohlar yoki Kazim Murodillohlarga o'xshagan bolalar bilan sportsmen telegram til bolalar. Bular boshqaro domlamizni chiqarishimiz kerak, topishimiz kerak. Meeting uyushtiraylik deb Andijon Jomiy universitetida aytayapti, quloq solishmayapti. O'zlar bilgan barcha tashkilotlarga aytishyapti, quloq solishmayapti-da. Oxiri Moskvaga borib, Moskvada ba'zi bir arab biznes bilanlar gaplashib, bizni domlamizni nima qilib bo'lsa ham topishimiz kerak degan savolni tashlayapti. Keyin ular aytayaptiki, buni xalq berguvchi bitta guruh bor, borsanglar xalq beradi deyapti. Kim hal qiladi buni desa, Chechenistonda Xattob degan mashhur bayvik bor. Bu bilan ko'rishsanglar maslahatinglar yechiladi deyapti. Mana bu Kaziy Murodilloh boshchiligidagi 3 kishilik Chechenistonga borishyapti shu vaqtda. Chechenistonga borishyapti, Chechen hukumatida o'shalarni tavsiyasi bilan hatto kutib olyapti ular. Qarasa bolalar arabchani yaxshi biladi, e'tiqodli, taqvolik bolalar. Bo'lib Abdulvali Qorakani atrofida telegram til bo'lib yurgan kishilar. Maqsadinglar nima deyapti? Maqsadimiz Abdulvali Qorakanimizni O'zbekistondan topib olish, chiqarib olishlik. Biz bilamiz, SM bo'lib ketgan, lekin davlat tanolmayapti, davlat yo'qolib qoldi deb gapiryapti. Shuni nima qilib bo'lsa ham qutqaramiz. Agar pul bilan qutqaradigan bo'lsa, bizga pul beringlar. Boshqa narsa bilan bo'lsa, boshqa narsa. Shunda hatto bularga fikr beryaptiki, buni yagona yo'li prezidentni o'ldirasizlar. Prezident portlatasizlarmi, pokushenya qilasizlarmi, samolyotda ketayotganda stingerni urib tashlaysizlarmi? Prezident Islom Karimov jismonan yo'q qilinsa, O'zbekistondagi hamma holat ham yo'liga tushib ketadi, yo'qolgan domlarni ham qaytib keladi, O'zbekistonda hech qanaqa urush janjal bo'lmaydi. Bitta odamni o'ldirishligi ham yo'q, kifoya bo'ladi deyapti. Bo'lmasa buning uchun nima qilishimiz kerak? Buning uchun harbiy podgotovkadan professional darajada o'tishinglar kerak deyapti. Bular bor kuchini, mahoratini tashlab avvaliga 3 kishi, keyin 150 kishi bo'lyapti ular Chechenistonda qat'iy lagerda trenirovka qilyapti bu bolalar.
Ozodlik to'lqinlarida siz endilikda marhum Zayniddin Asqarovning 2003-yilda Toshkent qamoqxonasida xorij ommaviy axborot vositalari muxbirlariga bergan bayonotidan parcha tinglayapsiz. Ushbu audio material Ozodlik radiosi arxividan olingan.
Ana endi bu Chechenda qattiq trenirovkadan o'tganlarning ishidan 10 ta professional deb hatto o'zi tanlab olyapti. 10 talasiga boshliq qilib Kaziy Murodillohni olyapti ular. Ana san Kaziy Murodilloh shu 10 talasining rahbari sasan. Hatto Dog'istonga xattoblar hujum qilgan vaqtida ham asha hujumda 2 brigadani bittasini qo'mondoni qilib Kaziy Murodillohni olyapti. Laqabi Izzat bo'lgan u yerda. Izzat boshchiligida katta zafarlar bo'lyapti. U bola otish bo'yicha, qurol tayyorlash bo'yicha, zahar tayyorlash bo'yicha, bomba tayyorlash bo'yicha hamma tomondan o'tyapti professional. Maqsad bitta, qorakani olib chiqib olish. Boshqa maqsad yo'q. Islom davlat qilish, o'qilish, bo'qilish, boshqa maqsad yo'q. Bular endi trenirovkadan nihoyatda mukammallashtirgandan keyin endi bular xattobdan ajrab chiqib yerdan, endi biz O'zbekistonga ketdik. Biz O'zbekistonga shunday qilmoqchimiz. Shunda xattob aytayaptiki, sizlar ozbar portlatmoqchimisizlar deyapti. Bu vaqtlar 98-yil voqealar bular. Biz portlatmoqchimasmiz, hozir biz tayyorgarlik qilmoqchimiz. Tayyorgarlik qilasizlarmi, portlatasizlarmi, men sizlarga bir narsa aytib qo'yaman. O'zbekiston jihodiy harakati bor. Buni rahbari Muhammad Tohir deyapti. Markaziy qarorga hukmimizda deyapti. Sizlar bu bilan aloqaga chiqinglar. Ular boshlaydigan jihodiy harakat bilan birgalashib harakat qilmaydigan bo'lsalaring, bu maqsadinglar ham amalga oshmaydi. Yoki sizlarga ular mishat beradi yoki ularga sizlar mishat berasizlar degan gapni aytayapti. Xattobga aytayaptiki, biz Tohirni eshitganmiz, ko'rmaganmiz. U o'zi qachon kirmoqchi O'zbekistonga? U aytayaptiki, shariatga ko'ra, islom dinini qoidasiga ko'ra, avval yetarlicha trenirovka qilinish kerak, katta kuch to'planish kerak, keyin ommaviy hujum holatda yoki partizan urushda O'zbekistonga bostirib kiriladi. Buning uchun hozirdan ertaga bir yildan keyin kiradi deya olmayman. Lekin O'zbekistonga aniq kiradi ular. O'zbekiston kirgan vaqtida biz ham yordamga boramiz deyapti. Lekin sizlarni men trenirovkada tayyorlab yetishtirdim, borib turib ish qilishgani uchun emas. Sizlar o'sha jihodiy harakatdan bitta o'lim maslahat qilinglar deyapti.
Ozodlik to'lqinlarida siz endilikda marhum Zayniddin Asqarovning 2003-yilda Toshkent qamoqxonasida xorij ommaviy axborot vositalari muxbirlariga bergan bayonotidan parcha tinglayapsiz. Ushbu audio material Ozodlik radiosi arxividan olingan.
Bular kelib, Tohirni tanigan mashhurlar bilan gaplashyaptiki, Tohirning xarakteri qanaqa? Biz hozir Karimovni tinchlik o'ramasa, dabro beradimi, rozi bo'ladimi, bo'lmaydimi? Hammasini so'rayapti. Ular aytayaptiki, Tohir ruxsat bermaydi, deyapti. Nimaga desa, Tohir voy buni terror buni o'tish emas, O'zbekistonga nima bostirib kirishi bilan, O'zbekiston hukumatini o'ntarib tashlashlik bilan, perevorot yo'li bilan, ichki ishlar ministrlari, SMB harbiylarini yoki prezidentlarini terror qilib tashlashlik bilan, qat'iy bir hujum bilan, qat'iy bir hujum bilan O'zbekistonni olmoqchi bular. Bunaqa kirtiray bank qo'shib ketishimdan emas deydi. Desa bo'lmasa bunimiz to'g'riga atmay turaylik hozir. Hozir biz tayyorgarlikni qila o'raylik, vaqti kelsa aytamiz deydi. 98-yilda bo'layotgan gaplar bular. Keyin bular harakatini boshlayapti, mablag' ham to'plashyapti. Mablag' asosan bomba tayyorlash uchun bo'lmayapti. Mablag' asosan informatsiya sotib olishlik uchun. Bular o'zini atrofiga Bobojon Ulug'bek yoki Sherib Sherzodga o'xshagan kishilarni topyapti. Ba'zisi prezidentlik apparatida telefon ishlaydigan kishilar, ba'zisi u yerda bu yerda. Bular bilan yaxshi kontakt qilgan musulmon bo'llar, namozxon bo'llar. Bularga bo'layotgan vaqt prezident qachon majlisga keladi? Qachon do'rmon qarorgohida yuradi? Biz qaysi payt o'ldirsak prezidentni o'ldira olamiz, faqat shuni o'ldirishlik uchun bular axborot to'playapti. 6 oy axborot to'playapti. Har axborot to'planganda bular o'tirib majlis qilyapti, Kazim Murodilla o'tirib, qanday qilib o'zini qilishligini. Birinchi majlis shunday bo'layaptiki, Karim kottejda kelyapganda o'sha 5-6 mashinasi bilan shunday chiqib o'tib tashlaymiz deydi. Axborot berganlar aytayaptiki, bu ishini noto'g'ri bo'ladi, chunki Karim mashinaning ichida bo'lmaydi, mashina o'zi qo'qqiroq borib keladi deydi. Bu plandan voz kechishyapti. Ikkinchisi Kamazga mashina yuklab, Zikir Hasanov mashinaga o'tiradi, Do'rmon qarorgohiga bostirib kirib portlatamiz deydi ular. Desa, Do'rmonga kirganingiz uchun 3-4 ta post bor. Bitta postda o'tarsizlar, ikkita postdan yo'lda halok bo'lasizlar. Karim qurilishi navbati kuchlik deydi. Bu ham atvem bo'lyapti. Yoki Karimning qizini Mavla Karimovani o'g'irlab ketamiz. Karimga ultimatum qo'yamiz. Biz domlamizni chiqarib berasan deb. Ular aytayaptiki, Karimov shunaqa diktator zotki, Saddam Husaynga o'xshaydi. Kiyovlar kelsa ham otib tashlaydi, shunga o'xshagan bu odam. Bespalezni bu narsa deydi. Bo'lmasa binoga kirganda Oliy Majlisda portlatamiz deydi. Desa binoga kirgan vaqtida video kasetalarga olinadi. Majlis tugagandan keyin 2 kundagi majlis boshlandi deb e'lon qilinadi. Aslida majlis tugab bo'lgan bo'ladi. Mabodo o'zingiz bo'lsa ham binoni o'z portlagan bo'ladi. Kirmaydi u yerga deyapti. Bular faqat chora izlayapti. Keyin yana bir axborot chiqdiki, Izrail posolistrasi yoki Amerika posolistrasida Karim majlis o'tkazadi. Demak, posolistrani uramiz deb turib, bular Izrail posolistrasi yoki Amerika posolistralariga bomba o'rnatish harakatini chizyapti. Chizsa aytayaptiki, kelishadi, lekin qachon kelishini hech kim bilmaydi deyapti. Bular hech yo'lini topa olmayotgan bir paytida Bobojon Ulug'bek kelib ularga informatsiya olib beryaptiki, 98-yil yakuni hisobotlariga binoan Toshkentda katta majlis bo'lmoqchi, shunda Islom Karim nutq so'zlaydi. 3.5 soat bo'ladi shu yerda. Mana shu binoni portlatsang yutasan deyapti. Bu fikr Bobojon Ulug'bekdan chiqyapti.
Ozodlik to'lqinlarida siz endilikda marhum Zayniddin Asqarovning 2003-yilda Toshkent qamoqxonasida xorij ommaviy axborot vositalari muxbirlariga bergan bayonotidan parcha tinglayapsiz. Ushbu audio material Ozodlik radiosi arxividan olingan.
Tohir yo'ldosh bilan yuzma-yuz ko'rishyapti Bahrom Abdullayev. Bahrom Abdullayev Tohir yo'ldoshga boshlayapti. Xullas deyapti, sizni hamma aytgan narsangizga binoan biz O'zbekistonda hammayon tayyorgarlik qilib qo'ygan edik, lekin bir muammo bor. Qanaqa muammo? Kazim Murodillo boshligida Izzat laqablik xattopni podgotovkasidan o'tgan 9 kishilik guruhi bor ekan. Ularga guruhasining dastagilari yana 50-60 ta boshqa guruhlar ham bor ekan. Ular rezerv ekan ular. Jihod kerak bo'lsa boshlaydigan. Bularning maqsadi jihod emas, faqat Karimni o'ldirish ekan. Qachon Karim majlisga keladi, nima qiladi, hammasini yaxshi bilar ekan bular. Shuning uchun ma'lumotni maslahatga keldim. Nima deysiz? Ular o'zini boshlasinmi, boshlamasinmi? Nima qilsin degan savol tablon beryapti. Tohirjon o'tiryapti, maslahat qilyapti. 3 kecha 3 kunda maslahat qiladigan o'zini sho'rosi bilan maslahat qilib, kelib aytayaptiki, biz O'zbekistonda haqiqatda jihod qilmoqchimiz, chunki bu totalitarik tizimni faqat qurolli yo'l bilan o'ntiriladi xolos. Lekin bu bolalarni hozir chiqib o'zini qilishligi bizning ishimizni to'sib qo'yadi. Shuning uchun darhol borasan. Srojni yetib borasan, birinchi qiladigan ishing Kazim Murodilla boshlig'idagi 9 kishini Tohir yo'ldoshlar bilan beseda o'tkazmoqchi ekan. Sizlar bilan yuzma-yuz ko'rishib, qurol desanglar qurol beradi, pul desanglar pul beradi. Shu bo'ladigan qilmoqchi bo'lgan narsani professional shaklda qilib bermoqchi. Tez ko'rishuvga olib kelasan. Olib kelish yo'li Turkmanistondan Afg'onistonga olib kirasan. Turkmanistondan Afg'onga o'tishlik uchun Turkmanistonni Afg'onistondagi konsuli bilan gaplashtiryapti Bahrom Abdullayev. Bahrom Abdullayev boradi, shu bolalarni shu yerda o'tkazib berasan deb. Chegara Hirotga o'tkazadi bu yerda. Shunday kelishuvlar bo'lyapti. Bahrom u yerdan yetib kelyapti. Bahrom bilan Tohir nimaga kelishdi? Kazim odamdan nimaga kelishini men umuman bilmayman. Chunki o'rtada men bir-birini ko'rsatyapman xolos bularni. Yaxshi diqqat qilib tursangiz. Bahrom Abdullayev bu yerdan uchib kelyapti Olmaotaga. Olmaotaga yetib kelib telefon qilyapti Toshkentga. Murodillo olyapti telefonni. Nima gap deyapti desa, to'y saatgandan ham a'lo darajada bo'lmoqchi, ya'ni jihod. shoshmaydir yuzma-yuz ko'rishmaganimizcha bir narsa harakat qilmaydir deyapti. Men hozir shuni Ashxobodga boraman, qaytaman, qaytib kelgandan keyin gaplashamiz deyapti. Mana bular endi 98-yilda oxirlarida Zohid Dehqonov bilan Bahrom Abdullayev bularni Afg'onistonga olib o'tkazishni gaplashishlik uchun Turkmanistonga yetib kelyapti bular. Yetib kelyapti, u uchrashilgan bo'lmay uchrashyapti. Uchrashib shunaqa 9 ta bola olib kelamiz, Xirotga o'tkazasiz bizni, deyapti. Keyin qaytib kelib bularni olib ketish kerak. Hamma dagovorlar bo'lyapti-da, bular aeroportda endi Turkmanistondan orqaga qaytayotgan vaqtida Turkmaniston Milliy xavfsizlik harakati tomonidan bular qo'lga olinyapti. Bularni mujohid bo'lganligi uchun, jihodiy harakatning rahbari bo'lganligi uchun emas. Qo'ldagi pasport Qirg'iziston soxta pasportligi uchun bularni podozreniya bilan ushlayapti. Bular o'ylayaptiki, bizni sotib qo'yibdi kimdir. Biz qo'lga tushdik deb o'ylayapti. Izmanga tushib qolyapti-da, bularning cho'ntagida pul bo'lgan. Halilarga o'zingga chiqqan pulni olasan, bizni qo'yib yuborasan deyapti. Desa ular narkomanlar bo'lsa kerak deb o'ylayapti. Qarasa bular namoz o'qiyapti, duolarda to'xta narkomanga o'xshamaydi, toza bolalar bular. Keyin alohida buni alohida so'roq qilib, qarasaki Ruskida yurgan Zohid Dehqonov, Andijonda militsiyani o'ldirib qochib ketgan Andijondagi Zohid Dehqonov, keyin O'zbekiston jihodiy harakatining rahbari Bahrom Abdullayev. Bular kelishib, suyunib ketib, katta bir tilla topib olganday bo'lib, O'zbekiston milliy xavfsizligi ularni topshirib o'ryaptilar. Bu yerda Murod Izzat kutib o'tiribdi bularni. Men Izzat bilan tanimayman. O'rtada Tohirboy yo'qda. O'rtada aloqamiz uzilib qolyapti umuman. Nima bo'layotganini bilmaymiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozarbayjon sudi qamoqqa tashlangan ikki blogerdan birini ozod qildi. Adnan Hojizoda 2 yillik qamoq muddatining yarmini o'tagach ozodlikka chiqarildi. U va hamkasbi 1 yil avval bezorlikda ayblanib qamalgani xalqaro hamjamiyat tomonidan qoralangan edi. Blogerlarning tarafdorlari ularning ta'qib qilinishiga internet saytida joylashtirilgan tanqidiy video sabab bo'lganiga shubha qilishmaydi. Bu hazil videoda blogerlar eshak ko'rinishidagi hukumat amaldorlari matbuot anjumani o'tkazayotgani tasvirlangan edi.
Qamoqqa tashlangani xalqaro hamjamiyat tomonidan qoralangan blogerlarning biri payshanba kuni ozodlikka chiqdi. Boku apellyatsion sudi bezorlikda ayblanib 2 yilga qamoqqa hukm qilingan Adnan Hojizodani ozod qilish haqida qaror chiqardi. Bloger unga berilgan qamoq muddatining yarmini o'tab bo'lgan edi. Hojizoda o'ziga chiqarilgan hukmni xursandchilik va ayni paytda hayrat bilan qabul qilib, sud zalidan ozodlikka chiqib keldi. Yaqinlari va do'stlari qamoq muddatining yarmini endi o'tab bo'lgan Hojizodani quchoq ochib kutib oldi. Hojizoda va uning do'sti yana bir bloger Emin Milli 2009-yilning iyul oyida restoranda maxsus uyushtirilgani aytilgan mushlashuvdan keyin hibsga olingan edi. Ularning o'zlari bu mushlashuv provokatsiya bo'lgani va qamoqqa tashlanishlari boshqa muxolifat faollari uchun ogohlantiruv ekanini aytib kelishadi. Ikkovlarning noyabr oyida 2 yildan 2,5 yilgacha bo'lgan qamoq muddatiga hukm qilingani keskin qoralangan edi. Hojizoda sud zalidan ozodlikka chiqar ekan Ozodlik radiosiga jumladan bunday dedi.
I'm not a criminal in the first place, so well I behaved well in the prison, so I think this is indeed justified.
Birinchidan men jinoyatchi emasman, qamoqxonada tartibni buzmadim, shuning uchun bu hukm to'g'ri deb hisoblayman, lekin men to'la oqlanishni istayman, chunki men bezori emasman.
But I want to get a full acquittal because I'm not a hooligan.
Bloger hamkasbi Emin Minlining ham juma kuni o'tkaziladigan mahkamada ozod etilishiga umid qilishini qo'shimcha qildi.
Emin Milli is a very nice guy, he's not a hooligan and I wish him well. I think he should be liberated actually. Yes, that's what I think.
Emin Milli juda ba'mani yigit, u bezori emas va men unga omad tilayman. U ozod etilishi shart deb hisoblayman, dedi Adnan Hojizoda. Ikki blogerning qamoqqa tashlanishi ular internetda joylashtirgan hajiy videorolik uchun hukumatning jazosi sifatida talqin qilingan edi. Bu videorolikda Hojizoda eshak ko'rinishida kiyinib olib, matbuot anjumani o'tkazayotgan hukumat amaldorlarini hajv qilgan edi. Bu videoklipdan keyin Hojizoda va Milliy eshak blogerlari degan nom chiqardi. Videorolik shuningdek keyingi paytlarda ochiq tanqidlarni ko'tara olmay qolgan prezident Ilhom Aliyev va uning amaldorlarini ham g'ashiga tekkan bo'lsa kerak. Blogerlarning ta'qib qilinishi, matbuot erkinligi masalalari bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar va g'arb rasmiylarining tanqidlariga uchradi. Sentyabr oyida AQSh prezidenti Barak Obama Ilhom Aliyev bilan uchrashuv paytida yigitlarni ozod etishga chaqirdi. Hojizoda o'z videoblogida hukumatni tanqid qilish hamda Ozarbayjondagi OL nomli yoshlar harakatidagi faoliyatini davom ettirish niyatida ekanini aytmoqda. U Ozarbayjonda parlament saylovlaridan 10 kun o'tib ozod qilindi. Saylovlarda iqtidordagi partiya va uning ittifoqchilari g'alaba qildi. Inson huquqlari uyi nomli mahalliy huquq tashkiloti Hojizodaning ozod etilishi orqali Ozarbayjon hukumati 7 noyabr kungi saylov xususidagi xalqaro tanqidlarni kamaytirishga urinayotganini aytmoqda. Xalqaro kuzatuvchilar saylovda jiddiy qonunbuzarliklar ro'y berganini qayd etgan.
Markaziy Osiyodagi milliy ozchiliklar huquqlarini himoya qilish maqsadida sentyabr oyida Brusselda tashkil qilingan Alisher Navoiy nomidagi tashkilot rahbari O'sh qirg'ini haliyam bo'lsa BMT xavfsizlik kengashida ko'rilishi lozim degan fikrda. Dilmurod Tillaxo'jayevning ozodlikka aytishicha shu paytgacha bu masalani BMT darajasida muhokama etish taklifi amalga oshganida O'shda yana yuzlab kishilarning hayotini saqlab qolish, xususan shu kunlarda yosh qiz juvonlarning zo'rlanishi, xo'rlanishi oldini olish mumkin bo'lar edi. Dilmurod Tillaxo'jayev bilan hamkasbimiz qurgan suhbatni tinglang.
25 noyabr kuni, payshanba kuni ertalab Avstriyaning poytaxti Venada, Hofburg saroyida Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining bosh ofisi joylashgan joyi. Ularda sammitga ketishidan oldin Astanada bo'ladigan 26-da boshlanib 2-dekabrda 56 ishtirokchi davlatlarni boshliqlari bo'ladigan katta uchrashuv sammitiga chor safariga chor qilmoqchi bo'lgan tadbirimizdan maqsad shu ularni Varshavani singari Venani singari ya'ni birinchi qismlari singari bu konferensiyalarda. Uchinchi qismida ham bu masalani baland ko'tarib talablarimizni qo'yishga, ya'ni e'tiborsiz qoldirmaslik kerakligini bu masalani. Har qanaqa holatda bu masala birinchi navbatda turish kerakligini. Va umid qilyapmizki, Yevropadagi ko'p vatandoshlarimiz, millatdoshlarimiz faol ishtirok qilib, har xil jumlalardan kelib qolishadi degan umiddamiz.
Taxminan necha kishi qatnashishi kutilyapti hozircha?
Hozircha 15-20 bormiz, ya'ni bu aniq bo'ladiganlar xudo xolasa, lekin ko'payib ketishi mumkin, albatta uni bilmaymiz. Niyatimiz o'zimizni xohlagan narsamiz 300 kishilik miting qilish edi. Iqtisodiy imkoniyatlarimiz keng doirada bo'lganda unda albatta ularda qisqa bo'lardi. Bu o'zimizni nomimizdan, o'zimiz ichimizdan, ya'ni o'zimizdan bo'layotgan yaxshilik. Bu shu vatandoshlarimizga qanaqadir hech bo'lmaganda bir psixologik ko'mak bo'lsin deb qilinayotgan narsalarda.
Endi men yana bir narsani so'ramoqchi edim. Mana kuni kecha Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bosh kotibi Moskvada bayonot berdi. O'sha Qirg'iziston janubiga kiritilishi mo'ljallangan politsiya kuchlari guruhi haqida. Demak, u o'sha Debrishambo janoblarining aytishicha, hozircha ularni joylashtirish masalasida muammo bor, ya'ni Qirg'iziston janubiga qanday qilib olib kirish masalasida. Shu kuzatuvchilar guruhini tezroq kirishiga turtki bo'lishga yaraydigan yana qanaqa bir ishlar amalga oshiryapsizlar?
Savolingiz uchun rahmat. Endi bu narsalarda bundan oldin, bu tadbirdan oldin qilib ko'rib, harakat qilib ko'rdik. Masalan, birinchi qismiga konferensiyani Varshavada bo'lgan, unda faol ishtirok etdik. Undan tashqari ikkinchi qismida bo'ldik Venada. Biz bu masalamizni ko'targan holatimizda mikrofonlar o'chirilib, kimgadir yoqmay, Qirg'iziston vakolati salbiy qabul qilgandek ta'sirlarini ham bildirdi. Ammo maqsad, ya'ni kechirasizlar, 5 oy o'tdi. Qanday qilib bu kun tartibini birinchi o'rinda turmaydi? Odamlarni har kuni hayotiga xavf borligi, o'lib ketayotganligi, turmalarga otilayotganligi bu birinchi mavzu emas.
Bir gapingizni bo'ldim Dilmurod aka, ayniqsa mana qiz juvonlarni o'g'irlanishi, zo'rlab, o'g'irlab qaytarib olib ketib tashlanishi.
Xuddi shunday, u narsalar ular chiqib yetib borgan narsalar jamoatchilikka. Sizlar orqali, boshqalar orqali, lekin qanchasi bor yetib kelmayotganlar bor. Ichimizda qolib ketganlar qanchasi bor. Nimaga quloq solishni xohlamayapti ular?
Ya'ni shuning uchun so'ramoqchi edim-da, mana hozir aytyapsiz, xabarlar bor, sizlar harakat qilyapsizlar. Mana yuqori nufuzli uchrashuvlarda, yuqori minbarlardan turib gapirdik, tortishuvlarga sabablar bo'ldi bu chiqishlarimiz, deyapsiz. Bir real bir harakat sezyapsizmi siz? Mana Yevropada turibsiz.
Endi xudo xolasa biz ko'p umid qilyapmiz, unaqangi biror qaror chiqaradigan bir nimasini bermasa ham bu komissiyaning ishi. Hozirgi Finlandiya vakili deputati bu Kelinin boshchiligida bo'layotgan. Lekin bu xudo xolasa katta bir yordam bo'lishi kerak. G'arbdagi davlatlar jamoatchilik, keng jamoatchilik uchun yaxshiroq tushungani holat. Ya'ni haqiqatan nima bo'ldi o'zi? Nimaga bo'ldi bu narsa? Qanchadan beri bo'lyapti bu narsa? Qancha yana davom etishi mumkin va nima qilish kerak? Xudo xolasa yaxshiroq tushunib qolishar. Qanchalik zarurligi xalqaro tinchlik o'rnatar kuchlari u yerda bo'lish kerakligini.
Aziz tinglovchi, shu o'rinda bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'linglar. Ozodlik yangi kundan darak.